Әкем де дүниеден өтті. Бірден бір інім де дүниеден өтті. Қазір чешем де кетті. Бір бейне, мәңгі амалсыз білмейтін соңы. Жарайды. Алдымен сендерден бір мәселе сұрайын. Бүгінгі күнде мейлі бұрын не туылса да, сен жоспарлап өміріңнің соңғы күндерін қалай өткізбексің? Сен өміріңнің соңғы күндерін қалай өткізбексің? Сен жалғасты өткен ана толық беген істеріңе әлі де өкпелейсің бе? Тағы да сол жерде жалғасты ілгерлеу. Әрі өткен істердің барлығында еш күш-қуат қалмаған, еш деген өзгерте алмайсың. Бүгін сен бекімге келесің ба? Бәлкім біз әр күні осындай талдау жасаймыз. Сонымен, бұрынғының барлығын таста, мұқияттылықпен келешектегі істерге құлшын, кейбір адамдарға сенемін. Бәлкім бұл адамдардың білгені бізден жоғары, олар қоғамда жасаса да, бір қызметі бар, жиылатын тіркеуі бар, адам көрсе күледі, олар өздерін жаман емес дейді. Бірақ олар тек жасауда, алайда тір адам емес. Олар азырақ жараны алып жүр. Өткен үмітсіздікпен жағдайдың қалай болуы, олардың тосатын әдісінің туылуы, немесе туылуға тиісті жәбірленудің нәтижесі. Менше кей кездері біз мәлім істерге ертеден табиғатқа үйренскеміз, сөйтіп чыдап, бет-бет қарамай, мән бермей, я болмаса сауғады, жалғасты жасайды. Бүгін сендерге Құдай сөзінің бір жағын көрсетейін. Біреуі Иса туралы, енді бірі Дәуіт туралы. Ана Құдай сөздерінде олардың қарыстыру мен көңіл аулауы. Сенемін, кей кездері ол да біздің шыққан орнымыз, бұрын басымыздан өткен азаптар өзіміздің бейнемізге айналды. Бұл қазір біз бойымыздан туылғандардың барлығын өткіздік. Соншама бұзылған азапты адам болдық. Бізде соншама көп үмітсіздік бар. Расында бір түрлі жаңа түрдегі қауіпті. Қазіргі заман ауруы. Білуіміз керек. Иса біздің жараларымызды жазады. Әрі әр күннің барлығы да жаңа күн. Аурудан айырылғанда жаңа басталудың ең керемет кезі. Естідіңдер ма? Бұрынғыңа қайтуға амалсызсың. Бұрынғы бар болғаны барлығы. Алайда кім келешектеріңді тіпті де жақсы болар демейді? Амин. Тағы бір рет айтайын. Бәлкім сен бұрынғыңа қайтуға амалсызсың. Өткізген қателіктеріңнің орнын толықтау. Бүлдірген байланысыңды қалпына келтір. Бәлкім сен өткеніңе қайтуға амалсызсың. Сол кездегі туылған істерді тосуға амалсызсың. Сен адамдарға қараған үмітпен оларға сол әдіспен қара. Сен де өткен күндеріңе қайта алмайсың. Әке-шешең сені сүйеді. Шешем үш аптаның алдында бұ дүниеден өтті. Ал мен тура келген істерді ойлауым тым қызық. Кішкентай кезімдегі көрген жәбірімді шешем бір жайлы етпеді. Екеміз арамызда тура ана бала байланыс болмаған. Оған қарайласам, шамамның келісінше кең пейілдік еттім. Бірақ арамызда ешқандай тығыз байланыс әргез жоқ. Сондықтан өзінің шешесімен қою байланыстағы адамдардай ерекше ашына сүйетін сезім жоқ. Ол дүниеден өткен соң өзімнен бір таңғаларлық бейне байқадым. Бірнеше аптадан соң тұра тұрып әңгімен айтайық. Ішінде басымнан өткен бір іс, өте ашуланам. Менде неге өшпенділік болады? Әуелі ашулануым онымен байланысымды қу. Ол көңіл күйім жақсы емес. Болмаса жағдайым жараспай тұр. Өйткені мен әрбір адамға ашу шақырдым. Ашудың тырмауынан арылуға амалсыз қалғанда бастан өткендегі біреулердің өзіңе тән нәрсені сыдырып әкеткеніндей. Егер жүрегіңде ашу болса, ол сөзсіз мәлім жерде мәлім әдіс, мәлім себеппен атылып шығады. Сөзсіз айырылған нәрселеріңе біреу төлем төлейді. Сондықтан бұл нәрселерді басуға болмайды. Бұл нәрселерді көңіл күйіңе басуға болмайды. Амин. Төменде бірер істерді бір жайлетеміз. Мына істерді істеуді ұнатпаймын. Адамдар, қажет етпеймін дейді. Бірақ тағы да айтамын. Бүгін кеште айтатыным мәселеңнен қашқалақтама демекшімін. Сендерге айтамын, барлығымыз қашатын маманбыз ғой. Білесің, әуелі кешіктіру де қашу ма? Сондықтан сіз мәселесі бар адамды тауыңдар. Оларды алып келіңдер. Оларға бүгін кеште ең жақсы кешке қатынастырам деңдер. Амин. Оларды кешке асқа апарыңдар. Тамақ жейтін жерге масықтың шәкірті барады. Егер оларды тамаққа отырғызсаң, қандай істе де бір шыдауы мүмкін. Шешемнен айрылдым. Бұл істі ойлауым қызығарлық. Бұның ішіндегі бір себебі әкем дүниеден әлде қашан өткен болса да, бірден бір інім де дүниеден өтті. Қазір шешем де кетті. Бір бейне мәңгі амалсыз білмейтін соңы. Мәңгі қалыпты адамдар семьялық байланысына ие бола алмаймын. Сондықтан көңілім өте жаралы, алайда менімен Тәңір арасында жетерліктей барыс бар. Сөйтіп мен сол кезде жаралы рухты жүрегіме кіруге қарсы болдым. Я өмірімнен айрылған соң істердің азабын тудырғым келмейді. Өйткені мен бұрын айрылғам. Сен де көп істерден айрылған болсаң да, біреулер жәбірлейді, мәлім адам жаралайды, біреу бұрынғыдай нәрселеріңді саған бермейді. Бір қызметті ұзақ уақыт істе, бір-бірден өрлеудің орайы қасыңнан соғып өту, соңында жалға алынасың. Бұл шынымен теңсіздік. Сен ішкі жүрегіңде бұл қате деп айғайлағың келеді. Адам керексіз пәлеге ұшырағанда өздігіңнен ашуланасың. Бірақ оны келешегіңе кіргізіп алма. Бұрын қаншама істерді қате қылсам да, алайда бір көркім ертеңім бар болады. Әуелі көрікті 3-4-ші күнім болады. Бірақ бұл маған байланысты, саған байланысты. Мен және қандай позиция алуым керек? Шайтан өзіңе қосқан позициясын алмаймын. Амин. Дұшпандарың позицияларыңа айналып кетпесін. Тәңірдің тұлғасын өзіңнің позицияң етуді үйрен. Адамды аулайтын Тәңір осы апта бізбен бірге. Тәңірдің алаңсыздығын қалай ішімізге кіргізуді үйренуіміз керек. Сенде қан төмендік бар болса, докторханаға барып қан құйғызуыңа болады. Мен құтқару бөлімдегі нөмір көруді ұнатамын. Біреу тексерілгелі кірді. Мынау қате, анау қате деп жатыр. Олардың бірінші айтатын жұмысы қан толтыру. Сөйтіп науқас бастап қан құюды қабыл алады. Бүгін бізде айқыштағы қан құюды қабыл аламыз. Біз қаназ мәсіқ шәкірт болмауымыз керек. Әлсіз адам болып шықпауымыз керек. Мәсіқтің шәкіртінің негізгі белгісін тағынып көрінген жерде сейілді ме? Бүгін таңертең иеміздің киелі рух докторханасына кіріп айтам. Мен Тәңірдің аулауына кірем. Тәңірдің бірге болуын қажет етем. Қажетті істеуге тиістігі сену. Ұнайтын Тәңірім осы жерде. Тәңір бұл жерде. Ол мәңгі сенің жүрегіңде. Оның үстіне ол жәрдем береді. Сөйтіп сен сал, кемдік, қуатсыз, әлсіз, азап пен өшпенділік тұрмыста жасап жатыр. Сен өзіңді күшіңмен өзгерте алуға амалсызсың. Бірақ сен Тәңірмен бірге болуың, сол жерде Тәңірді бірге қабылдауың керек. Ұлы Тәңір ол сенің келешегіңді жарық нұрдай етеді. Амин. Осы апте сен құрметке кенелуің, бұл киелі рухтың қаны шыққан жерге ие болу. Мәсіқтің шәкірттері толған бөлме, бейне Тәңірдің берген қанына ие болған мен ұқсас. Сені білмеймін, бірақ менше бұл жерді дүниемен салыстырғанда сезімі тіпті де жақсы. Мен бұл жиналыстарға қатынасуды ұнатамын. Егер мен болсам, қауымға баратын орайдан айрылмауым керек. Тек орай болса баруым керек. Тек... Ол жерде төтенше зор өлшем. Мейір төмен түсті. Менің бойыма түсті. Маңайдағы отырған адам, олардың бойында киелі рухтың мейірі бар. Ұқсамаған киелі рух сыйы. Бұл жерде болғанымызға Тәңірге рахмет айтуымыз керек. 2-3 адам менің атымнан жиналды. Олардың араларында боламын. Білмегенім емес. Бүгін оларда не дене тәрбие нөмірлері бар? Бұл дене тәрбие майданы ма? Білмеймін. Бәрібір бұл әдеттегі майдан емес. Бұл Тәңірдің алдын ала сыйлаған үйі. Амин. Өміріңнің соңғы күндерін қалай өткізбексің? Тәңірдің бірден бір қарқынмен алдыға ілгерілеуі. Тәңірдің өзгеріс қарқыны орнына түспейді. Тоқтайтын орын жоқ. Болмаса бір өмір ештеңе істеп тізбейді. Бірден бір тізу ілгерілеу. Барлығымыз Луха хабардың 9-шы тарау 59-шы аяттан көрейік. Иса шәкірттерін ертіп жолда келе жатқанда, ол, мырза, үйге барып әкем дүниеден кеткенше қасында болып жерлеп келейін. Рұқсат етіңізші дегенде Иса өлгендерді жерлеуді өлілерге қалдыр деді. Бұл Құдай сөзін оқығанда сүйгендерімнен айырылғандарды талқылап отырғам жоқ, сондықтан бұған бола әуре шығарма. Исаның бұл жердегі көрсететін маңыздысы ана бізге әлдеқашан өмірімізге қатыссыз істер. Біз енді жалғасты рухани қаражатымызды сұрап етпеу. Өйткені ол біздің амалсыз істеріміз, бізге қажеттісі жалғасты жасау. Амин. Жақында бір сөзді көрдім, ұнаттым. Тірі кезіңде жақсы жасаңдар, өлмеңдер, сен өлетін уағың таяған кезде. Тірі кезіңде жақсы жаса, өлетін уағың таяған кезде өлмеңдер. Бүгін белгілеңдер, сен сөзсіз өмірден ләззаттанудың нұрын көр. Тәңір өткізген қателігіңнің барлығы саған сыйға берген, өйткені өткен қиыншылыққа сенде еселеп бақыт болады. Тұрмысыңды молынан бақытқа кенелтеді. Бірақ Иса оған өлгендерді жерлеуге, өлілерді қалдыр. Сен тек Құдай уағызын таратсаң болды. Тағы бір адам, ием, мен саған еремін. Әрі шәкіртің боламын, қызметкерің боламын, бірақ барып үйдегілеріме қоштасып келейін деді. Бұл шынында қызғарлық. Қаншама адам Исаға ергісі келеді, соңында басқа істерін істейді. Біз бұл жердегі әрбір адамдардың Иса Мәсіхке сенетін шәкірттері, бірақ сендер тағы да толығымен нені қосасыңдар? Сендер бәлкім ерекше өзіне жүктейді, өйткені жұма күні таңертең бұл жерге келіңдер. Көптеген телевизор нөмірлерін көргендер сенің бейнең мейлі? Телевизор ашуым керек, чайыстың сөйлегендерін көрейік. Бүгін міндетімізді орындауымыз керек. Мен мұқияттылық пен Мәсіхтің шәкірті болудан бұрын Құдайға сенгелі ұзақ болды. Уақытқа кірісу, қызғындылық пен Исаны сүю, бұл екеуінде үлкен парық бар. Иса оған қолын көтеріп, артына қарағандар, соңын қимайтындар. Құдай патшалығына кіруге татымайды. Бұл Құдай сені сүймейді дегендік емес, бірақ ол тек сен ана қолдан келмейтін істерді ұстасаң, Құдай патшалығында қызмет істеу қабатында оған онша үлкен баған қалмайды. Мен де білмеймін, кей кездері расында сенемін. Жараланған жақтағы хабарды айту үнемі адамдарға көңілді емес. Бірақ менің бір сенетінім жаралану жақсы. Кей кездері бойымыздан туылған істің әкелген азабын сезуді қажет етеміз. Бірақ соңынан жалғасты алға басамыз, оны жеңеміз. Алайда дүниедегі көп адамдар көңіл күй сезімі жақсы емес. Бұл сендердің көңіл күйлеріңнің қалыпсыздық емес. Тоқтамай батып кетсең, бұл Тәңірдің көретін сезімі емес. Расында көп адам бар екеніне сенемін. Олардың өміріндегі бұндай көп жараларды әуелі олар не екенін білмейді. Олар бәлкім әлі рухи сұрастырушыны іздейді, бәлкім мынаны я ананы істейді. Бірақ кей кездері істеуге қажетті істің тек тұрмысыңды бүлдірген істерді бітіру. Я болмаса, кешегіден қалған бір жайлы ететін мәселе, тағы оларды бүгінге кіргіздік. Сендерден сұрайын, сен соңғы өміріңді қалай өткізесің? Қазір аяқтайтын кезең, алға ілгерле. Көркем еске түсіру өте жақсы. Бірақ та өте асып кету сенің көркем жағдайың, болмаса туылған жақсы іс. Оларды келешегінде істейтін тіпті де зор көркем істеріңе тосқауыл етпе. Сендерге айтсам бола ма? Бұл менің әдетім. Бұл мен ханның жиналысы аяқтады. Үйіме қайтатын жолға бастым. Мен де Сакламандодағы ерекше жиналысты ойланып көрейін. Уақытың қалмады. Өткен істер тағы да келіп сені әуре етпесін. Бейлі бізде бұрын қанша жақсы жиналыс болсын. Таңғаларлық жағдайлар ерекше жиналыстан туылады. Мен Индияда қопарылған кездеме жиында жағдай бейне. Вау, Тәңірім, ештеңе бұдан керемет емес. Бірақ сен білесің ба? Бүгінгінің барлығы кешегіден де жақсы. Өйткені кешегі көркемдік енді маған өмір бермейді. Тек бір көркемдік естелік қалдыру ғана. Бірақ та бүгінгі күнді Құдай жаратқан. Мен толық жасауым керек, әрі толық болған бұл күндерге кірісуім керек. Бәлкім бұл менің соңғы күнім шығар. Бәлкім Иса кеште мені алып кетер. Бізді осы бір күн шынында майданға шығару болды. Біздің көркем күндеріміз болсын. Амин. Лука жазған хабардың 17-ші тарауында, 32-ші аятында ерекше Құдай сөзі тек үшеу ғана. Тағы бір аятта тек екі әріп Құдай сөзі бар. Иса жылады. Екінші аяттағы қысқа Құдай сөзі. Інжілде қарапайым ғана сендер Лоттың әйелін ойлайсыңдар делінген. Қазір сенің Лоттың әйелін қаншалық түсінетініңді білмеймін. Тәңір дома мен ұмыланы құртатын кезде Содомада тұратын. Ол бір жексұрын қала. Олар жексұрын жердің ортасында. Құдай ол қаланың адамдарын құртпақшы, бірақ ол Лот пен басқаларды құтқармақшы. Алайда Құдай оған ерекше қызғандық бұйрық беріп, артыңа қарамай жан сау қала деді. Лоттың әйелі артына қарады. Ол тас түзіне айналып кетті. Ол жерге барғанмын, олар маған тас түзін көрсетті. Айтқаны Лоттың әйелі, мен оның ақыры ол ма емес пе бекіте алмаймын. Ол бейне өте қалың тау жынысы. Менше көптеген адамдар солай болып кетті. Бейне мәлім жерге байланғандай, мәлім әрекетте қатып қалу. Сен жалғасты артыңа қарасаң, алдыға ілгерілуге амалсызсың. Егер сен артыңа қарасаң, көзің алдыңа шықпай, басыңның артына шықса бопты екен. Басымыздың артына көз шыққан жоқ қой. Сондықтан ана жорамалын құрмайды. Құдайдың өзгеру қарқыны біреу, алдыға орнығу. Амин. Бұл бір адамды тебірентетін күн. Мысырдан шығудың 14-ші тарау 15-ші аяты. Тәңірге Мұсаға, неге айғайлап мені шақырып тұрсың? Исраилдің үрім бұтағына алдыға қарай жылжи берді. Сондықтан сен әлі ол жерде мәлімізге жылап, терең қайғымен бейтара күйге ендің. Өзің төте қарайтын іске барлық адамды жазғырдың. Тәңір саған, неге жыладың? Тұр! Алдыға жүр деді. Қазір жағдайдың пәлесін тигізуден арылу. Алдыға қарап жүр. Қазір Исраилдар төтенше азаптық ортада қалды. Олардың алды Қызыл теңіз. Қызыл теңіз айрылмаған. Олардың арты Мысырдың әскері. Бұл расында отырып зар илейтін жер екен. Егер мен олармен бірге болсам, зар илеп жылаған боларым. Олар тұрған жер сол кеше кеште сендерге сөйлеген ортасындағы бір бөлімі. Әрқандай істің басталу, аяқталуы және ортада түйін бар. Әсілі, сендердің араларыңда көп адамдар ортаның түйіні. Байлаудан шығып алдыға қарап жеңіске жетесіңдер. Барлығын құтқарылдыңдар, Тәңір сендерді сүйетінін білесіңдер. Бірақ әлі де көптеген пыспаған рухқа тәуелділерді бағындырасыңдар. Әрі жан жүйенің ішінде өзгерту жағын қажет етеді. Сендерді дәл Тәңір тәуелді рух Мәсіх шәкіртінің мақсаты. Білемін, кей кездері ортаға келгенде жарайды. Бұрынғы өзім емеспін. Тек бір бейнеде болғым келмейді. Келешектегі бейнеде болғым келмейді. Кесіп айтқанда өзімді білмеймін. Білетінім қасірет. Біреулер түсінді ме? Артқа қайта алмай, алдыға баса алмай, азаптарыңа байландыңдар. Солай болған күнде де ерекше сақтануың керек. Тоқтайтын, босататын позицияда болмау, бір жерде тұрақты тұруға қажет. Не ойлап отырғанымды білесің ба? Ойлайым, кейде бейне батпаққа батқан машина сіпетті. Сендердің ана жерге көп қар жауып, машиналарыңды қардың ішіне көміп тастай ма? Көп қар жаумай ма? Боминханда қар жаумай ма? Болады, бұрын батпаққа батқан машинаны көрдің ба? Білесің, сен батпақтасың. Машинаңның талоны пуф. Ойлайым, кей кездері тұрмыстың әдісіне кірісеміз. Бейне біз ана өзімізді бұрынғы амалсыз қалған істерге. Айтайын, үнемі істемейтін істерді сынама, өзің бастап шаман келетін істерді істе. Естідіңдер ма? Тоқтап қалыңдар. Істемеуге тиісті істемеңдер. Мен адам өзгертпеймін. Олар мені ұнатсын. Жалғасты алға ілгерлеймін. Тәңірдің мейірі сыйлауын тілеймін. Көп адамдарды өміріме кіруге жетелеймін. Маған да Тәңірге қараған көзқараспен қарайды. Ана сені кемсіткен, алыстаған, саған жаны ашмайтын адамдар ештеңе істей алмайсың. Бірақ сен бейнетті позицияны тойтарсаң, жаралайтын рухтың кіруін тойтарсаң, сонымен азапқа, өшпенділікке өзгересің. Бәлкім сүйуді білмейтін біреуге кез болсаң, болмаса, екі-үшесе сүйетін адам. Өйткені Тәңір мұндай істерді өміріңнен көрсетеді. Мен Дәуітке тұрмысқа шығудан бір рет тұрмыстанғанмын. Онымен тұрмыстанып 5 жылда ол мені жәбірледі. Не қызмет те етпейді. Бір күні кеште оянсам, ол менің қолымдағы түзігімді алғалы жатыпты, апарып сатпақшы. Сен де білесің, осы апта мен сендерге өзімнің әңгімемді айтамын. Жаңа Москвада қалай босатылғанымды, Жажу аралында босатуға ұшырағанымды айтамын. Өмірімдегі біраз барыста мен үй-күйсіз адамға айналдым. Бірақ өзімді ол жерге байламадым. Амин. Бұл менің бұрынғы тұрар жеріме байланысты емес, қайта қазіргі жеріме қатысты. Маңыздысы, көптеген адамдар өздерінің дүниедегі бірден-бір үлкен мәселесі бар дейді. Өте көп адамдар әуелі сенімі ұлы адамдардың барлығы зор азапта өткен, сол осы бөлмеде біреудің азабын қосқанда да олардың төзуімен салыстыруға келмейді. Міне осылай, олар әуелгідей көңілді, олар қарита меңгеріп өміріміздің миғұла жараланған рухтарын теңді. Бұл шайтаннан келген, Тәңірден келген емес. Біз Тәңірдің аулауымен бірге қан беріп біздің бойымызға кірді. Тәңір Мұсаға, сен Исраилдерге, жыламаңдар, тұрып алдыға қарап жүріңдер деді. Сондықтан Мұса Тәңірдің жарчысы. Ана сол күні, мен Тәңірдің жарчысымын дедім. Сондықтан сендерге, жыламаңдар, тұрып алдыға қарап жүріңдер. Амин. Ерекше ана телевизор алдындағы дүние жүзіндегі көрермендер. Сен дүниенің әр жерінен 70 түрлі ұқсамаған тілде ести аласың. Бүгін Тәңір сендерге айтатыны, жыламаңдар, тұрып алдыға жүріңдер деді. Амин. Бенче байлану кесіліп кетті. Халилуя. Сендер, мен жәбірлеуге ұшырадым. Біреу мені қастады. Тойтарысқа ұшырадым. Жалға алды. Бұл теңсіздік. Тұрмыс расында тең емес. Мен қырсық, қателік өткіздім. Шығуға амалсызбын. Бүгін таңертең Петрді ойладым. Ана елшілер, қандай бекімі? Мәсіққа деген танымын танталады. Олар дәл Исаны қажет ететін кез. Петр жалғаннан оны танымаймын деді. Мен олармен бір топтақ адам емеспін. Алайда өте қызғарлығы. Иса тірілген соң, Мәрия зират басында оны көрді. Періште оған, бар, менің шәкірттеріммен Петрге айт деді. Ол неге шәкірттің ішінен Петрді атайды? Неге бар, шәкірттеріммен жоқан қайт демейді? Үйткені Петр қауіпте пайда болды. Бәлкім ол шәкірттің орнынан айрылады. Тәңір оның өміріндегі шақыруынан, ол жараланған рухта, ол жеңіп шыға алмайтын. Тәңір өзіңнің қателігіңнен басқа өткізген қатестеріңді сұрап етпе. Үйткені бұлардың барлығын істеуге амалсызсың. Қазір алдыға қарап жүретін кез. Амин. Солай. Бәлкім сенде жараланған сылтау бар. Онда сәлеметтік әдіспен жаралайық, бірақ есіңде болсын, жүріп шығуың керек. Өміріңді сұрап етпе. Бұл өте маңызды сабақ. Біз Тәңірдің ұмытқан істерін үйренуіміз керек.